Shohlar. Birinchi kitob. 21 bob. Dovud Nav shahridagi ruhoniy Ohimalikning huzuriga bordi. Ohimalik Dovudni kutib olarkan,
"Nimaga yolg'izsan? Nega yoningda hech kim yo'q?"
deb qo'rquv ichra so'radi.
"Shoh menga bir topshiriq berdi,"
dedi Dovud.
"Senga bergan topshirig'imni hech kim bilmasin," dedi. "Shuning uchun odamlarimga falon joyga borib turinglar deb tayinlab keldim. Hozir yeyishga biror narsangiz bormi? Menga 5 ta non yoki qo'lingizga nima ilinsa bering."
"Oddiy nonimiz yo'q,"
deb javob berdi ruhoniy.
"Agar odamlaring ayollardan o'zlarini tiygan bo'lishsa, nazr qilingan nonimiz bor."
"Yo'lga chiqqanimizdan buyon ayollarga yaqinlashganimiz yo'q,"
dedi Dovud.
"Safarimizning maqsadi oddiy bo'lganda ham odamlarim o'zlarini pok tutadi. Ayniqsa bu safarimizda odamlarim o'zlarini juda pok tutdilar."
Shundan keyin ruhoniy unga muqaddas non berdi. Bu yerda Xudoga bag'ishlangan nondan boshqa non yo'q edi. Bu non egamizning huzurida turgandan keyin issiq non keltirilgan kuni olib qo'yilgandi. O'sha kuni Shoulning doyek degan xizmatkori ham shu yerda edi. U edomlik bo'lib Shoulning bosh choponi edi. Doyek rasm rusumlarni ado etgani egamiz huzuriga kelgandi.
"Yoningizda nayza yoki qilich yo'qmi?"
deb so'radi Dovud Ohimalikdan.
"Shohning topshirig'i shoshilinch bo'lgani uchun o'zim bilan na qilichimni olibman, na boshqa qurolimni."
"Eloh vodiysida o'zing o'ldirgan Filist Goliyotning qilichi bor,"
dedi ruhoniy.
"Efod orqasida matoga o'rog'liq turibdi. Bu yerda boshqa qurol yo'q. Xohlasang, o'shani olaver."
"O'sha qilichni menga bera qoling. Unaqasi topilmaydi,"
dedi Dovud. Dovud Shouldan qochib, o'sha kuni Gad shohi Oxshning huzuriga bordi. Oxshning xizmatkorlari,
"Bu Isroil shohi Dovud-ku?"
deyishdi.
"Odamlar Shoul minglarchasini o'ldirdi. Dovud esa 10 minglarchasini deb o'ynab qo'shiq aytgan edi-ku."
Bu gaplar Dovudni cho'chitib qo'ydi. U Gad shohi Oxshdan juda qo'rqardi. Dovud ularning ko'z o'ngida qiyofasini o'zgartirdi. Ularning oldida o'zini telbalikka solar, saroy darvozasini timdalab, so'laklarni soqoliga oqizardi. Oxish xizmatkorlariga dedi:
"Qaranglar bu odamga. Jinnining o'zi-ku. Nimaga uni mening huzurimga olib keldingizlar? Mening oldimda jinnilik qilsin deb uni olib keldingizlarmi? Menga jinnilar kerakmidi? Shu odamning saroyimga kirishi shartmi?"